Kuinka paljon tästä omasta painostaan voi pistää luuston piikkiin? Paljonko nyt sanotaan keskikokoisella naisella ja miehellä se luuston paino voi heitellä? Professori Aila Rissanen, HYKSin lihavuustutkimusyksiköstä.
Toivottavasti se ei heittele paljon, sillä siis niin kuin optimi olisi, että kun me saavutamme sen luuston huippumassa jossakin tuolla 25 iässä, että se sen jälkeen pysyisi sellaisenaan vielä tuonne 50 tai sillä lailla ja sen jälkeen alkaisi huveta hyvin hitaasti. Se paljonko se siitä kokonaisuudesta sitten on aika vaihteleva, mutta sen mitä siitä voi sanoa on, että 25 jälkeen tulleista kiloista ei kyllä luuta ole yhtään ja sen jälkeen menetetyistä kiloista sitä voi olla sen verran enemmän, mitä enemmän itseänsä on pitänyt tämmöisellä jojolaihduttamisella ja tai stressannut ja ollut liikkumatta. Yleisesti ottaen minä ihmisille sanon, että katsokaa omaa rannettanne, pankaa ranteet rinnakkain ja verratkaa omaa rannettanne ja naapurin rannetta. Ja jos teillä on paksumpi ranne ja tuntuu, että siinä on massaa paljon, niin onnitelkaa itseänne siitä, että olette saaneet hyvän luisen rangan.
Mistä se sitten johtuu, että kun sen painon saa työllä ja vaivalla alas, niin sitten se niin helposti nousee takaisin siihen entiseen mittaansa, professori Aila Rissanen?
Kun paino on pudonnut, elimistö on menettänyt sekä toivottavasti oikein viisaasti laihdutettuna rasvamassaa, mutta myöskin rasvatonta massaa. Ja pienempi elimistö tarvitsee vähemmän energiaa. Tällainen 10 kiloa laihtunut ihminen tarvitsee pysyvästi sen jälkeen, kun on laihtunut, toistakymmentä prosenttia vähemmän perusaineenvaihduntaansa energiaa kuin ennen. Ja se käsitys, että on laihdutuskuuri, jonka jälkeen sitä siirrytään siihen entiseen elämään. On paras nyt niin kuin korjata sanomalla, että laihdutuskuurin jälkeen ei yleensä ole paluuta mihinkään entiseen elämään. Uusi pienempi elimistö on nyt sitten tasapainossa. Se energian tarve sillä hetkellä vastaa sen kokoista elimistöä, jossa sillä hetkellä on. Ja tämä on se suuri asia, jota monet eivät niin kuin ymmärrä. Minusta koko termi laihdutuskuuri joutuisi romukoppaan. Ei sellaista ole. On olemassa keino, jolla elämäntapa muutetaan niin, että voidaan muuttua vähän pienemmiksi, mutta ilman muuta, jos sen jälkeen lisää energiaa, jonka entiselleen täytyy sitten alkaa liikkua aivan hirveä paljon enemmän, koska muuten ne kilot tulee takaisin. Ja ilmeisesti elimistössä on vielä sitä luolamiehen biologiaa niin paljon jäljellä, että tämmöinen ikään kuin takaisin ottaminen tapahtuu aika sukkelaan. Välittömästi tämmöisen laihduttamisen jälkeen elimistöllä on kyllä aika usein jonkinasteinen säästöliekki. Se tarkoittaa sitä, että elintoiminnat on säädetty niin, että selvitään niin kuin nämä pienet nykyiset ekonomia-autot hyvin pienellä energiakulutuksella. Ja sen takia onkin hirmu tärkeää, että laihduttamisen aikana ei unohda liikunta. On hirmuisen tärkeää ruveta liikkumaan niin, että se lihasmassa ei menisi. Pikemminkin lihasmassaa voisi kehittää lisää. Tällä erää näyttäisi siltä, että parhaat pitkäaikaistulokset näissä tämmöisissä elämäntapamuutoshoidoissa saadaan silloin, kun mukana on liikuntaa.
Miten tämä meidän luolamiesvartalo on niin pöllö, että se ei ymmärrä sitä, että silloin kun laihdutetaan, niin polttaisi pelkkää rasvaa. Läski on varastorasvaa, niin miksi se ei käytä sitä heti päällimmäisenä ja sitten vasta puututaan lihaksia luihin? Näin toimisi ihmisruumis, jos minä sen keksisin.
Niin kun ihminen polttaa semmoista energiaseosta, joka ei voi olla 100-prosenttisesti rasvaa. Ihminen polttaa energiaseosta, jossa täytyy olla tietty määrä hiilihydraatteja, siis sokereita. Ja jos elimistö käyttää varastoenergiaansa, niin se rasvasta tullen se on rasvaa. Ja sitten siihen tarvitaan tämä hiilihydraattiosa, joka joko tulee ravinnosta tai sitten se tulee täältä elimistön näistä muista kudoksista. Niinpä, jos laihduttaminen tapahtuu todella viisaasti, mikä tarkoittaa siis sitä, että syö sopivasti, tarkoittaa, että saa riittävän määrän hiilihydraattia ravinnosta ja riittävän määrän valkuaisaineita ravinnosta, niin periaatteessa voidaan vaikuttaa siihen, kuinka paljon sitä rasvaa menee. Ja noin ehkä 1/5 siitä kaikesta on kuitenkin rasvatonta kudosta, niin siihen kuinka paljon sitä menee voidaan todella vaikuttaa. Voidaan vaikuttaa niin, että syödään ruokavaliota, josta ei puutu hiilihydraatteja eikä puutu proteiinia ja liikutaan vähän sen. Se takaa kyllä sen ja sitten varsinkin, jos ei ole stressaantunut, koska stressi yhdistettynä laihdutuskuuriin ja tai alkoholirunsas käyttö tai krooninen sairaus tai jopa akuutti sairaus, ne kaikki ovat semmoisia, jotka vaikuttaa siihen, että kortisoli siis elimistön stressihormoni nousee ja stressihormoni haukkaa lihasta.
Nykyään hirveän monet ihmiset on stressaantuneita ja unirytmit on sekaisia, ruoka-aikataulut on sekaisia. Varmasti sitten stressihormonitasot, kortisolit on tapissaan. Ja sitten osa porukasta vielä karppaa, niin kuinka sitten luille ja lihaksille siinä sitten käy?
Tämä karppaus on hyvin mielenkiintoinen ilmiö sikäli, että on ihan selvää, että niukasti hiilihydraatteja syömällä saa ketoaineet elimistössä korkeiksi ja se vaikuttaa kyllä siihen ruokahaluun ja kylläisyyteen. Ja sen takia monet sitä karppaamista pitävätkin niin miellyttävänä, kun nälkä ikään kuin katoaa helposti. Mutta se, että elimistö laihtuu karppauksen aikana paljon vaala mitattuna, on kyllä sillä lailla vähän kurjaa, että se mitä siellä menee on aika pitkälti vettä. Mä sanoin, että elimistöstä 60% vähintään on vettä ja pikkuhiljaa nämä karppaajat kyllä kuivaa. Ja sillä lailla tämä painonmenetys osittain on tämmöistä näennäismenetystä, koska pikkuhiljaa sitten se tulee takaisin. Eri asia on sitten se, että rasvaa runsaasti syövät eivät kyllä voi kovin hyvin, jos he syövät proteiineja ja rasvaa, semmoiset karppaajat. Niin tässä proteiinien mukana tulee kyllä mahdollisuus tähän hiilihydraattitasapainon ylläpitämiseen. Muussa tapauksessa, jos se on pelkkää rasvaa, siitä tulee, osa siitä menee siis ihan tästä rasvasta semmoisiksi ketoaineiksi, jotka poltetaan vain osittain. Ja siellä on elimistöllä vaarana semmoinen tilanne, että elimistö happamoituu, että elimistö menettää enemmän rasvatonta kudosta kuin on toivottavaa. Ja näyttää siltä, että tämmöiset rasvakarpparit, jotka siis karppaavat välttämällä hiilihydraatteja ja syömällä runsaasti rasvaa, voivat niin kauan tehdä tämän, kun elimistö on katabolinen, toisin sanoen energiatasapaino on negatiivinen. Mutta sitten kun se energiatasapaino ei enää ole negatiivinen, näyttäisi käyvän vähän huonommin ja tuntuu siltä, että tällä erää ainakaan pitkäaikaistulokset näistä karppausyrityksistä eivät kyllä millään lailla näytä ylittävän sitä, mitä saadaan muilla laihdutusmenetelmillä. Ja tuntuu vähän siltä, että nämä pitkäaikaishaitat, esimerkiksi se, mitä tapahtuu ihmisen elimistön vanhenemiselle ja verisuonten seinämän kunnolle, on sellainen, josta keskustelu on alkanut nyt viime aikoina oikein tosissaan, että onkohan se sillä lailla, että tällä lailla elimistö niin sanotusti vanhenee vähän nopeammin.
Kun anaboliassa, anabolisilla steroideilla ja kumppaneilla rakennetaan lihasmassaa, niin tarkoittaako katabolia sitä sitten, että kulutetaan lihasmassaa?
Anteeksi, käytin tämmöistä lääkärilatinaa. Katabolia tarkoittaa todellakin elimistön kudosten hajottamista siinä, missä anabolia on itse rakentamista. Ja niin kuin kaikkein kurjin merkki kataboliasta on tietenkin nämä tämmöiset aivan kaheleilla laihdutuskuureilla olevat, jotka sitten varmuuden vuoksi ovat stressaantuneita ja juovat paljon alkoholia. Heillä saattaa käydä niin, että elimistö on sisältä kuin Brysselin pitsi ja siellä on mennyt luu ja siellä on mennyt lihas. Mutta valitettavasti päältäpäin katsoen ihmistä ei oikein vielä tiedä, että mitä se kokonaisuus on ja minusta jokaisen, varsinkin jo keski-ikään päässeen ja ikääntymässä olevan ihmisen kannattaisi pitää kiinni pankkitilinsä ohella aika tarkkaa myöskin sitten lihasmassasta ja luumassasta.
Muinainen herra Atkinson keksi Atkinsin dietin joskus vuonna 1 ja 2. Onko tämä nyt joku uudelleen tuleminen, että ihmiset on unohtaneet, että Atkinsin dietti on haudattu ja nyt se on karppauksen nimellä tulossa taas uudestaan, että ympäri käydään ja yhteen tulee sama asia, lämmitetään uudestaan ja uudella otsikolla?
Tässä energian rajoittamisessa, kun ei ole olemassa mitään kovin suurta ihmettä, siis ne energiaravintoaineet ovat hiilihydraatteja, proteiinia tai rasvoja. Niin, ja sitten on tietysti alkoholi, jota voi siihen liittää. Näiden kolmen tai neljän aineen keskinäisiä suhteita on sotkettu siis maailman sivu. Atkins oli yksi muoto tätä niin sanottua ketogeenista diettiä, joka tosiaan oli olemassa jo kyllä ennen Atkinsiakin, mutta tuli sitten tuolla 60-luvulla erittäin tunnetuksi sen takia, että Atkins teki siitä sitten
tämmöisen
Niin, hän teki siitä bisneksen. Ja sitten joksikin aikaa se häipyi, kunnes sitten ikään kuin keksittiin taas uudelleen, mutta samaan aikaan täällä on ollut näitä erilaisia eri nimillä kulkevia vähän hiilihydraattisia ruokavalioita useampia, ja tosiasia on tietenkin, että pitäisi siitä omasta ruokavaliosta jättää pois vaan sitä, mikä on tottunut pitämään semmoisena pienenä herkkuna siellä ja syömään säännöllisesti tavallista ruokaa. Se on niin armottoman tylsää, että sen pukeminen sellaiseen seksikkääseen ja mediamaittavaan muotoon ei ole kovin helppoa, josta syystä tästä Atkinsista tuli tämmöinen, sanoisinko minä, suosikki uudelleen muodossa vähän hiilihydraattinen tai karppausdietti, ja monet ottivat sen hyvin vakavasti. Esimerkiksi minusta löytyy netissä ihan tämmöinen jonkunlainen tappouhkaus, kun minä olen puhunut tätä vastaan, että se ei suinkaan ole mikään ainoa oikeaksi tekevä, ja olen saanut hyvin paljon aika ikävääkin postia ihmisiltä, jotka ovat joko kaupallisesti olleet hyötymässä tästä aiheesta, tai sitten joskus ihmisiä löytyy siihenkin joukkoon, joka niin kuin saa tietynlaisen turvallisuuden tunteen vakuuttauduttuaan henkilökohtaisesti jonkun asian oikeutuksesta ja kokevat, että ne, jotka sitten sanovat jotakin toisinpäin, eivät joko ymmärrä asiaa, ovat ymmärtämättömiä tai sitten pelkästään ilkeitä.
Kun työskentelet täällä HYKSin psykiatrian yksikössä, vaikka sisätautilääkäri oletkin, niin tuleeko tässä joskus semmoinen tunnelma, että syömisestä on tullut jollekin ihmiselle uskonto, että siihen suhtaudutaan hirvittävän vakavasti ja ollaan jyrkästi jotain ideologiaa puolesta tai vastaan? Ja siinä on niin kuin järjen häivää, että siitä tehdään niin vakava asia.
Näin sanoo se, jonka oma perusturvallisuus on ihan kohdallaan, mutta on paljon ihmisiä, joiden omat kokemukset tai ympäristöstä ikään kuin tarttuva turvattomuus johtaa siihen, että täytyy niin kuin periaatteessa etsiä semmoinen turvallinen ja hyvä tapa olla itselleen, sanoisinko, hyödyksi. Ja siinä mielessä jotkut, riippuu vähän persoonasta ja elämän tarinasta, voivat kehittää tällaisen fanaattisenkin uskomuksen johonkin määrättyyn ruokatapaan tai määrättyyn diettiin, joka sitten olisi tämmöinen jonkunlainen pelastaja. Tämmöisiä ihmisiä löytyy, ja monesti heidän henkilökohtaiset kokemuksensa on aika myönteisiä nimenomaan sen asian suhteen, mihin he uskovat, sen takia, että niin se vaan on. Että jos me jonkun asian puolesta olemme ja uskomme, niin kyllä sillä yleensä on meille myönteistä vaikutusta ainakin lyhyellä aikavälillä.
Kuinka pysyvää tämmöinen fanaattinen suhtautuminen ruokavalioihin? Onko täällä niin kuin pitkäaikaispotilaita?
No intoilu ruoan kanssa on tietenkin sellainen asia, joka näyttää olevan jotenkin tähän meidän ulkonäköön ja omaan itseen tujottamisen kulttuurimme sopiva piirre. Että kyllähän tämmöinen sanoisinko ruokavalioiden ja laihduttelun ja erilaisten itsensä kohdistuvien temppujen mestarien joukko tulee tässä vastaanotolla aina silloin tällöin vastaan. Ja se semmoinen tylsä tähän syömiseen ja päivittäiseen elämään rauhallisesti suhtautuminen ei tunnu oikein sopivan heidän tapaansa olla, mutta se on persoonakohtainen asia, ja niin kuin mä sanoin, en yhtään ihmettele, ihmisillä on epävarmuutta yhdestä ja toisesta asiasta, ja jokainen kuitenkin jollakin lailla haluaa tarata semmoiseen, mikä tuntuu turvalliselta, ja monia eri asioita, joista turvaa voi saada, on, ja joillekuille se saattaa olla tietty uskomus jonkunlaisen ravintotavan ylivertaisuudesta johonkin muuhun nähden.
Tässä on tämä turvattomuus ja turvallisuus mainittu muutaman kertaan, niin kuinka monella sitten voidaan puhua lohtusyömisestä?
Niin, no se on sitten niin, että tämä sun kautta saatava tyydytys ja se semmoinen kylläisyyden tunne, joka tulee, tämä turtatunne, kun on saanut itsensä kylläiseksi, on helppo ja, miten mä sanoisin, lähes kaikille käsillä oleva keino stressin ja tämmöisen turhautumisen purkamiseen. Ja sen takia siitä tuleekin monelle tapa. Siis helpoin tapa tosiaan esimerkiksi syödä pois suru on se, että ottaa ja syö jotain nopeasti energiaa antavaa. Ja me olemme erilaisia. Joku toinen tiuskii koiralle, joku potkii seinää ja joku syö. Ja ne, jotka joutuvat turvautumaan tähän syömisen vaihtoehtoon tai juomisen vaihtoehtoon, ovat valikoituneet sellaisiksi sen takia, että heillä on ollut siihen joko malli pienestä. Aika usein mun potilaani kertoo, että kotona tarjottiin ruokaa sekä hyvään että pahaan, mutta tunteet tasoitettiin syömällä. Ja sitten monet oppivat sen sitten jossakin stressaavassa elämäntilanteessa. Ja se on niin, että tämmöiset asiat oppivaiset aivot ottaa sen aika helposti. Se on niin jotenkin nopea se apu, jonka siitä saa.
Se apuhan on ollut ihan apteekkitavara joskus takavuosina Turussa apteekkimuseossa, missä on 1700-luvun lääkitystä edelleen myynnissä. Siellä on semmoisia tuutteja, missä on rintasokeria. Eli se on ihan tavallista sakkaroosia, niin kuin nekkutuuttiin valettuna, niin se on ennen vanhaan auttanut ihmisiä tervehtymään, kun ne olivat aliravittuja.
Kyllä se mielihyvä siitä, että saa niin kuin ikään kuin energiatasonsa, energiaa elimistöönsä vaikka tämmöisessä muodossa lyhyellä aikavälillä tekee hyvän olon. Ja tänä päivänäkin minulla on potilaat, jotka hakevat semmoista sokerihumalaa. Eli toisin sanoen pyrkivät ihan väen väkisin nostamaan sokerinsa korkealle. Ja joskus musta tuntuu, että osa näistä meidän nuorista, jotka kulkee noi limupullot mukanansa ja litkuttavat niitä erilaisia energiaa ja sokerijuomia tuolla, niin kyllä ne jotakin tämmöistä pikkusen haita siinä sitten tavoittelevat, kun niillä ne pullot kulkee mukana kaiken aikaa.
Kuinka paljon muuten lihomisesta sitten voi syyttää geenejään? Menee suvun viaksi se, että minä olen pulska.
Se, että on pulska, saattaa kyllä tietyllä tavalla olla ihan oikeutettuakin panna suvun tiliin sillä lailla, että on se niin epäreilua, että meidän perusruumiin rakenteestamme 60% on jollakin lailla geenien määräämää, mutta hyvin harvan se on 1 tai 2% aikuisista, joiden kohdalla on sen asteiset geenit, jotka niin kuin määräävät, että nyt tulee lihava. Sellainen vaikea lihavuus seuraa silloin. Muilla se on sitä, että on vähän alttiimpi kuin toinen, ja se on nyt ikävä kyllä niin, että me emme saa verrata itseämme kehenkään toiseen. Meidän on lähdettävä lähinnä, jos johonkin vertaamme, niin vertaamaan omiin lähisukulaisiimme, josta näemme, että mikä niistä noin 60 lihavuuteen altistavasta geenistä on sattunut tulemaan siihen patteriin, jonka itse on perinyt. Tällä hetkellä nimittäin täällä Suomessakin elävistä ihmisistä noin 2/3 on sillä lailla hengissä säilymisen mestareita, että meillä on niitä geenejä. Tämä näkyy siinä, että ne on samantyyppisiä geenejä kuin jotka altistavat diabetekseen, ja tällä hetkellä Suomessa taitaa olla 500 000 diabetikkoakin. Eli ne geenit, jotka ovat aikanaan taanneet meille säilymisen niukoissa oloissa, ovat nyt niin kuin tavallaan kääntyneet päälailleen silleen, että näissä yltäkylläisissä oloissa, kun ne ovat rikastuneet tähän väestöömme, niin ovat sitten sellaisia, että ne antavat myöskin tämän alttiuden lihomiseen. Se taitaa olla se selitys siihen, että taitaa olla peräti 60-70% tällä hetkellä se määrä aikuissuomalaisista, jotka painavat itse asiassa vähän enemmän kuin pitäisi, tai paljonkin enemmän jotkut. Viidennes painaa jo aika paljon enemmän kuin pitäisi.
Niin, että jos näitä nuukuusgeenejä ei olisi ollut silloin vaikka 1800-luvun puolivälin nälkävuosina tai sitä ennen, niin olisi esi-isät jo kuolleet nälkää ja ei olisi meitä olemassakaan.
Tämä evoluutio on kyllä niin fiksua, että se on kyllä karsinut pois sellaiset, jotka eivät ole sen hetkisen ympäristön kanssa kovin sopivat, ja sitä se yrittää tälläkin hetkellä. Kyllä se niin on, että ellemme me käyttäisi hirvittävää määrää rahaa diabeteksen hoitoon ja sydän- ja verisuonien hoitoon, niin kyllä täältä karsiutuisi nyt pois sitten se joukko, jolla on nämä geenit. Mutta tällä hetkellä me osaamme hoitaa niitä, ja näin nämä onnelliset hengissä säilyjät ja energian säilyjät ovat joukossamme. heille elämä voi olla hieman raskaampaa ja kalliimmaksi se tulee, mutta ei tänä päivänä näihin sairauksiin ei enää kuolla.
Mutta miten sitten jotkut ihmiset ovat semmoisia, että ne pystyvät syömään kassillisen ruokaa, se menee läpi vaan jostain muovisesta viemäriputkesta ja kalorit ei ollenkaan tartu matkaan, niin miten näiden esi-isät on selvinneet sieltä nälkävuosista hengissä? Miten ne on ylipäätään olemassa nämä ihmiset?
No, ne on ollut onnekkaita, niitä on ehkä noin kolmannes. Kyllä he ovat harventuneet. Rikastuneena ovat nämä, jotka ovat olleet hyviä energiansäilöjiä, mutta ei tämä nyt sentään ole ollut niin totaalista, kun tässä on ollut muutakin mukana täällä. Nimittäin aika paljon on valintaa tehnyt myöskin esimerkiksi infektiosairaudet ja sen tyyppiset asiat, jotka eivät ole sitten kiinni näistä energiansäilymiskeineistä. Se on ollut vain yksi niistä monista tekijöistä, joka on valikoinut sitä joukkoa, joka tänä päivänä täällä tallaa.
Muuten vielä niistä laihoina pysyvistä suursyömäreistä, niin onko niillä hirveän nopea ruoansulatus vai onko se vaan niin huono, että kaikki menee läpi ja mitä ei tarttu mukaan?
Tämä joukko, joka ikään kuin näennäisesti saa syödä vaikka kuinka paljon eikä silti liho, näyttää olevan lainausmerkeissä onnekasta parilla eri mekanismilla.
Näissä nykyoloissa.
Siinä näyttää olevan erilaisia mekanismeja ja yksi niistä kaikkein mielenkiintoisia, jota nämä toisenlaisen geeniperimän saaneet voisi jollakin lailla ehkä hyödyntää, on tämä tämmöisen tahattoman liikunnan määrä. On käynyt ilmi, että hyvin suuri osa niistä ihmisistä, joilla on iso energiankulutus, on niitä elohopioita, joilla kädet käy ja jotka tekee tämmöistä pientä liikehdintää silloinkin, kun he seisovat. Ja heillä siis tämmöinen, ei pelkästään lenkillä käyminen, vaan tämä tämmöinen jokapäiväiseen liikuntaan liittyvä pieni asennonmuutos ja ilmeet ja käsien käyminen on suurempaa. Eli se taitaa olla osittain temperamenttikysymys. Jäyhä suomalainen, joka istuu tunnin paikallaan, ilmeenkään värähtämättä,
silmää räpäyttämättä.
Ei kuluta kovin paljon energiaa verrattuna kaveriinsa, jolla kädet käy ja asento muuttuu kaiken aikaa. Tämä on nyt semmoinen yksi selkeästi havaittava selittäjä, mutta toki niitä on muitakin, joita kaikkia ei tunneta. Osa liittyy tosiaan ihan siihen, että kuinka paljon elimistössä siitä painosta on sitä lihasta ja luuta ja silleen, koska aika monen osa niistä hoikista, jotka ovat suuria energiankuluttajia, on sellaisia, joilla sitten kuitenkin on aika paljon sitä energiaa kuluttavaa lihas ja luumassa.
Onko se nyt kylmänviileästi niin, että jos painosta ja ruumiin koostumuksesta suuri osa on läskiä, niin sitä tulee lisää, koska se läski ei kuluta energiaa, mutta jos se sattuu olemaan lihasta, niin se ei niin kuin tavallaan lainausmerkeissä lihota lisää, koska se kuluttaa energiaa se lihas.
No niin, kyllä. Hyvä olisi, jos ihmiset haluaisivat itseensä lisää lihasta, koska lihas takaa energiatasapainolle sellaista joustovaraa. Kyllä tuossa tietty perä on. Eihän se nyt ihan noin yksinkertaista tietenkään ole, mutta kyllä jokaisen meidän ikääntyvän suomalaisen kannattaisi miettiä ja himoita itseensä lisää lihasta.
Jos sitten mennään ihan nippeleihin, niin kuinka paljon sitten suoliston ja mahan mikrobit vaikuttavat siihen? Mitä siitä tiedetään?
No suurin endokriininen elimistömme itse asiassa on tuo suolisto, jossa niitä mikrobeja on. Tämä niitä lajeja nyt on 1000 erilaista lajia. Tiedetään siellä olevan ja siellä niitä on kilokaupalla. Ja niillä on kyllä merkitystä, mutta mikä niiden merkitys loppujen lopuksi on painon kannalta, on tällä hetkellä vielä vähän avoin. Me tiedämme, että lihavan ja laihan ihmisen suolistosta eristetty bakteerikanta on vähän erilainen. Missä määrin se riippuu siitä, että lihavat ovat syöneet eri lailla kuin laihat, koska toki ruokavalio vaikuttaa siihen, mitä siellä on. Ja missä määrin siinä on oikeaa ikään kuin niin, että joku on perinnyt tietynlaiset suolistobakteerit tai kyvyn saada tietynlaisia soosia tiettyjä suolistobakteereita. Tätä me emme oikeasti tällä hetkellä tiedä ja koko se suolistobakteereiden merkitys lihavuuden synnyn kannalta on vielä tällä hetkellä avoin, mutta kyllä selvää on, että eroja löytyy.
Mikä se olisi loppuyhteenvetona, että kenen kannattaa laihduttaa tai siis hallita painoaan alaspäin ja kenellä ei ole niin nogonnuukaa, vaikka olisikin vähän pullukampi?
2/3 meistä aikuisista suomalaisista tekee viisaasti valitessaan jokapäiväisen leipänsä viisaasti pyrkimällä säännöllisiin elämäntapoihin, säännöllisiin ruoka-aikoihin ja käyttämään jalkoja silloin kun voi. Ne on loppujen lopuksi niin yksinkertaisia asioita, että niiden sanominenkin tuntuu vähän nololta, mutta parempaan en tässä vuosien lääkärin toimen myötä ole kyllä päätynyt.